Moldovei. La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de joi 22 februarie a emisiunii Ora Moldovei, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
O largă autonomie cu garanții internaționale, aceasta ar fi soluția pentru Transnistria, declară ministrul reintegrării Șova Europei Libere.
Centrul comun pentru acordarea vizelor în Uniunea Europeană, găzduit de ambasada Ungariei la Chișinău, va fi deschis în aprilie.
Ministrul de Externe Andrei Stratan respinge însă deschiderea unui centru similar și sub auspiciile României.
Nu sunt înțeles intențiile creierii unui alt centru similar sub egida unui alt stat membru al Uniunii Europene.
Și mii de bugetari protestează la Chișinău cerând salarii decente.
808 lei salariul meu, dacă guvernanța pot să ne-l împartă la 30 de zile.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Agenția Internațională ONU pentru Energie Atomică, cu sediu la Viena, a dat publicității raportul său despre Iran la încheierea termenului dat de Consiliul de Securitate ONU, notând că Teheranul nu a suspendat procesul de îmbogățire a uraniului. Dimpotrivă, constată raportul, iranienii au instalat două rețele de 164 de centrifuge în centrala atomică subterană de la Natanz și alte două rețele sunt aproape de finalizare. Gestul echivalează cu un efort de a produce combustibil nuclear la scară industrială. Ministrul de Externe britanic, Margaret Beckett, a reacționat la raport, spunând că țara sa este pregătită pentru măsuri suplimentare în cadrul Consiliului de Securitate, cităm, pentru a se ajunge la o izolare și mai mare a Iranului pe plan internațional. Parlamentul ucrainian a respins propunerea președintelui Victor Iușcenko de a-l numi pe Volodimir Ogrisko în funcția de ministru de externe. Ogrisko nu a primit decât 196 de voturi din cele 226 ce i-ar fi fost necesare pentru numire, înfrângerea reflectând opoziția deputaților proruși față de țelul declarat al președintelui de a introduce Ucraina în NATO. Ogrisko urma să-l înlocuiască pe ministrul demisionar Boris Tarasiuk, retras luna trecută. Aflat la Simferopol, președintele Iușcenko a anunțat că va insista pe candidatura lui Ogrisko, afirmând că decizia Parlamentului, citez, nu contribuie la stabilitatea țării. Consilierul președintelui Statelor Unite pe probleme de securitate națională, Stephen Hadley, aflat la Moscova, a declarat după o întâlnire cu omologul său rus, Igor Ivanov, că sistemul defensiv antirachetă, propus a fi instalat în Polonia și Cehia, citez, este un sistem cu o capacitate limitată, care nu amenință niciun fel capacitățile strategice ruse. Citat de agențiile de presă, Hadley a insistat spunând, sistemul nu este direcționat în vreun fel spre Rusia. El este îndreptat spre anumite țări care dezvoltă rachete balistice și au exprimat dorința de a dezvolta arme atomice. Este vorba în primul rând de Coreea de Nord și Iran. La Moscova s-a aflat săptămâna aceasta și președintele Comitetului de Afaceri Externe din Camera Reprezentanților, congresmenul Tom Lantos, care vineri în cursul unei deplasări în România va fi primit de președintele Traian Băsescu. La Bruxelles, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene a respins ca absurde comentariile publicate în presa mai multor țări de către Alexander Medvedev, vicepreședintele companiei Gazprom. Potrivit comentariilor amintite, Bruxelles ar încerca să spargă monopolul energetic deținut de o serie de companii. Deciziile Uniunii Europene nu vor fi influențate de aprecierile ruse, a spus purtătorul de cuvânt al Comisiei. Aprecierile vin pe fundalul tentativei Bruxelles-ului de a separa companiile producătoare de energie de cele care se ocupă cu distribuția ei. Măsura este considerată de compania rusă de stat ca îndreptată împotriva ambițiilor Gazpromului de a pătrunde pe piețele europene. Ministrul de Externe rus, Sergei Lavrov, a reafirmat că țara sa nu va participa la nicio acțiune menită să forțeze Serbia să recunoască independența provinciei Kosovo. Moscova a refuzat până acum orice soluție de reglementare a statutului final al Kosovo, fără acordul comun al Belgradului și Priștinei. Procuratura rusă a anunțat convocarea pentru 26 februarie a fostului premier Mihail Kasianov pentru a fi anchetat în legătură cu învinuirile de fraudă aduse unui fost adjunct al ministrului de finanțe relative la o afacere ce datează din 1997. Mihail Kasianov, care a fost demis din funcția de premier în 2004, își anunțase intenția de a candida în alegerile prezidențiale ca reprezentant al opoziției la regimul Putin.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, dar și interviuri, analize și comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Negocierile în problema transnistriană rămân înghețate de mai bine de un an. Ultima tentativă de a relua dialogul făcută săptămâna trecută a eșuat. Reprezentanții Tiraspolului nu au răspuns invitației mediatorilor. Mai există o șansă de reluare a tratativelor, mai ales după ce la începutul săptămânii Ministerul de Externe de la Chișinău a pus serios sub semnul întrebării, cităm, imparțialitatea și constructivismul Rusiei ca mediator.
Corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr, l-a întrebat pe ministrul reintegrării Vasile Șova când și în ce condiții ar putea fi reluate tratativele în format 5+2.
Trebuie să fiu de acord că runda convocată pe 15-16 februarie, care așa și n-a mai avut loc, arată că, pe lângă divergențele existente astăzi între Chișinău și Tiraspol, nici mediatorii, dar nici observatorii, nu și-au coordonat toate pozițiile. Purtăm acum consultații cu toți participanții în formatul 5+2 pentru a vedea cum putem depăși această situație și cum am putea cădea de acord în cea mai apropiată perspectivă. Se pare că în cel mai apropiat timp va fi convocată o nouă întâlnire în format 3+2, mediatorii și observatorii, pentru ca ei deja să-și contureze mai clar pozițiile, iar noi sperăm că pe parcursul lui martie vom reuși să ne întâlnim în format 5+2.
Ultima rundă, cea de pe data de 15, a eșuat tocmai din cauza refuzului părții transnistrene de a se prezenta la negocieri. Cine credeți că ar putea determina Tiraspolul să accepte invitația la viitoarea rundă?
Nu, ia haciu tot ce preîncrește tu situația.
Aș vrea să ridic un pic cortina. Problema e că nu numai Tiraspolul și-a făcut în ultima zi publică poziția, anunțând că ei nu sunt pregătiți pentru a participa la o rundă în format 5+2. Ceva mai devreme, cu câteva zile, o poziție similară a fost formulată și de reprezentantul Federației Ruse. Din câte cunoaștem noi, nu putem confirma printr-un document, dar din câte cunoaștem, el s-a adresat de asemenea mediatorilor, anunțând că nu poate participa la ședințele de pe 15 și 16 februarie și a rugat ca această rundă să fie amânată pentru consultări ulterioare.
Dacă tot veni vorba de Rusia, poziția Rusiei s-a radicalizat în ultimul timp și drept dovadă ar putea servi discursul de la München al domnului Putin. În aceste condiții, în care în cercurile politice din Rusia se vorbește tot mai des despre nevoia recunoașterii independenței Transnistriei, iar la nivel oficial tot mai insistent despre modelul Kosovo, în aceste condiții, este posibilă o reglementare echitabilă din punctul de vedere al Chișinăului a problemei transnistrene?
Există astăzi o dinamică care arată că încă mai putem obține rezultate în procesul de negocieri. Noi sperăm că voința politică și o anumită dorință manifestată de toți participanții la negocieri ne va permite să înclinăm balanța spre o soluție definitivă într-un viitor apropiat. Totodată trebuie să apreciem lucrurile realist și nu putem deci exclude că e posibil ca status quo-ul să se mențină o anumită perioadă de timp. Evenimentele din următoarele câteva luni ne vor arăta cum vor evolua lucrurile, dar vreau să spun că o posibilă tărăgânare a soluționării problemei transnistrene nu corespunde poziției Chișinăului și chiar dacă există factori politici externi care ar putea determina astfel evoluția situației, există în opinia noastră posibilitatea ca actorii implicați să manifeste totuși flexibilitate pentru a găsi o soluție situației de conflict din Moldova în curând. Asta pentru că toți au remarcat că din toate conflictele din spațiul post-sovietic, conflictul de la noi este cel mai apropiat de o soluție finală.
Vorbind despre statutul Transnistriei, este posibilă din punctul de vedere al Chișinăului revenirea la ideea unei federații în calitate de variantă de compromis, sau documentele adoptate de Parlament în vara lui 2005, în care statutul unitar este singurul model posibil, nu mai pot fi revizuite sub nicio formă?
Nu, tu este несколько аспектов. Первый.
Aici există câteva aspecte. Primul, legea care a fost aprobată de Parlament vorbește despre principiile de bază ale viitorului statut al acestei regiuni. Totodată, înțelegem că la elaborarea legii privind statutul propriu-zis al Transnistriei vor fi incluse elemente care vor completa legea existentă. Aici nu există nicio contradicție. În ceea ce privește federația, dacă e să fim sinceri, noi am mers în această direcție, care s-a dovedit a fi nu tocmai cea potrivită. În 2002-2003 am depus eforturi maxime pentru ca anume în această direcție să găsim o soluție, dar ne-am convins că nu poate exista o formă care nu corespunde conținutului. Din această cauză, o abordare sistemică cu largi competențe pentru regiune și garanții internaționale, care să ofere siguranța că aceste competențe vor crea condiții pentru dezvoltarea regiunii în componența unui singur stat, o asemenea abordare este astăzi prioritară și în această direcție noi ne desfășurăm activitatea.
Ministrul reintegrării Vasile Șova în dialog cu Valeriu Cațer, corespondentul Europei Libere. În partea a doua a interviului, pe care îl vom transmite vineri 23 februarie la emisiunea Ora Moldovei, ministrul Șova vorbește între altele despre rolul Ucrainei și al României în rezolvarea problemei transnistrene.
Analistul Gheorghe Cojocaru se oprește și el la problemele negocierilor transnistriene, mai ales la rolul ambigu al Rusiei, care, din perspectiva Chișinăului, ar putea fi parafrazat astfel: nici cu ea, nici fără ea.
După zădărnicirea rundei de negocieri în problema transnistreană, din cauza regimului de la Tiraspol, dar și a patronilor acestora de la Moscova, se observă tot mai limpede că mediatorii la acest conflict, Rusia în primul rând, și cei doi observatori, Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte, abordează în mod diferit chestiunea relațiilor între Chișinău și Tiraspol. Doar un singur exemplu, cât se poate de recent. În momentul în care Consiliul Uniunii Europene prelungește încă pentru un an restricțiile de circulație pentru 17 demnitari de la Tiraspol, în frunte cu liderul separatist Igor Smirnov, acesta își face apariția în cabinetul ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, unde este tratat ca președintele unei entități de stat.
Se pare că asta este un gest premeditat al Moscovei. Chișinăul, e adevărat, a luat atitudine și a condamnat acest tratament exagerat de oficial.
Nu este pentru prima dată când Ministerul de Externe de la Chișinău atenționează Ministerul Rus de Externe asupra inadmisibilității unei asemenea practici diplomatice prin care se aduc prejudicii suveranității Republicii Moldova, dar efectul tuturor acestor atenționări este practic nul. Evident, această poziție a diplomaților ruși este în contradicție cu declarațiile oficiale ale administrației ruse privind respectul față de suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei.
Și totuși, făcând abstracție de supărări, mesagerii Chișinăului sunt nevoiți să meargă la Moscova ca să încerce să topească ghețarul.
Se cunoaște că reprezentanții Chișinăului au efectuat mai multe deplasări la Moscova la sfârșitul anului trecut, unde au încercat să negocieze un document sau un pact sau un set de propuneri. Nu avem deocamdată o denumire exactă. Moscova și de această dată și-a făcut propriile jocuri diplomatice, în timp ce reprezentanții Chișinăului au jucat pe un teren pe care întotdeauna au înregistrat un handicap enorm în raport cu prezența covârșitoare a Federației Ruse.
Cine a obținut mai multe la Moscova? Igor Smirnov sau reprezentanții Chișinăului?
Este clar că Igor Smirnov a obținut un sprijin politic pentru proiectul său separatist și doar timpul va arăta ce a obținut concret în sfera economică, dar numai puțin important este să știm ce a ofertat Smirnov în cursul acestei întâlniri cu Sergei Lavrov. Astăzi, regimul de la Tiraspol se confruntă cu mari dezechilibre economice și este în căutare de mijloace financiare pentru a supraviețui regimului vamal de pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, de unde și invitația lui Igor Smirnov de colaborare în domeniul militar-industrial, iar Kremlinul ar putea răspunde la această ofertă prin cererea de a relansa negocierile între Chișinău și Tiraspol, evident sub un strâns patronaj rusesc.
Și de drept chiar exclusiv. Dar cât de reală este o asemenea evoluție despre care scrie de altfel presa de la Moscova?
Nu tot ceea ce își doresc tehnologii politici de la Moscova poate sau este și real, cu atât mai mult că Moscova nu mai este singurul actor important la negocierile în chestiunea transnistreană.
Analistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu colegul nostru Vasile Botnaru. La Viena au loc negocieri privind statutul final al regiunii separatiste Kosovo din Serbia. Ultima șansă pentru cele două părți de a-și expune părerea și de a modifica eventual propunerea prezentată de emisarul ONU, Martti Ahtisaari. Ieri, în deschiderea discuțiilor, Ahtisaari a avertizat că este ultima rundă de negocieri. Afirmație criticată însă de ministrul rus externe, Sergei Lavrov.
Решение по Косово принять могут только сами стороны.
Aflat la Berlin, Lavrov a avertizat că o decizie finală nu poate fi luată decât de cele două părți implicate și că Rusia nu va sprijini niciun demers care încearcă să dicteze o soluție.
Ascultați Ora Moldovei.
La Chișinău, ministrul de externe Andrei Stratan a afirmat la o conferință de presă de bilanț că, în linii mari, poate foarte mari, planul de acțiuni cu Uniunea Europeană a fost îndeplinit. Ceea ce nu s-a rezolvat în cei doi ani de la semnarea planului va fi introdus în programul de guvernare din acest an.
Un bilanț pozitiv, consideră ministrul de externe Stratan, care ar îndreptăți acum Republica Moldova să ceară un nou statut în relația cu Uniunea Europeană. O integrare, o înțelegere care să continue să conțină clauzele acordurilor semnate de Uniunea Europeană cu țările candidate la admitere. De la conferința de presă a lui Andrei Stratan, relatează corespondentul Europei Libere, Radu Benea.
Ministrul Afacerilor Externe Andrei Stratan a afirmat că Republica Moldova se află pe ultima sută de metri în realizarea planului de acțiuni cu Uniunea Europeană, iar deficiențele semnalate de Comisia Europeană, între care independența justiției, lupta cu corupția, libertatea mass media și problemele legate de detenția preventivă, vor fi luate sub un control strict din partea guvernului.
Marea parte acestui document politic a fost îndeplinită de autoritățile Republicii Moldova și cele restanțe, cele puncte care sunt enumerate inclusiv și în raportul Comisiei Europene, ele astăzi se află pe agenda de activitate a Guvernului și a Ministerului Afacerilor Externe și ele sunt detaliat enumerate, deci în caietele de sarcini care, dacă doriți, pot fi făcute publice după semnarea de către conducătorii ministerilor cine și ce trebuie concret să întreprindă reieșind din restanțele respective. Și darea de seamă și raportul nu va fi prezentat la finele anului 2007, dar va fi prezentat sistematic, deci în cadrul audierilor conducătorilor ministerilor și acestor autorități la ședințele de guvern și la ședințele Comisiei Naționale privind integrarea europeană. Mai mult, cu strictețe, vor fi monitorizate și de conducerea politică a țării, inclusiv și în cadrul ședințelor care vor fi convocate și petrecute personal de către domnul președinte.
La aceeași conferință de presă, ministrul de externe a anunțat că în aprilie, la Chișinău, va fi deschis un centru unic de eliberare a vizelor pentru țările membre ale Uniunii Europene, pe lângă ambasada Ungariei. Deocamdată, la acest centru, se vor elibera vize pentru Ungaria, Austria și Slovenia. Totodată, consulatele Franței și Germaniei vor continua să elibereze vize pentru spațiul Schengen. Andrei Stratan și-a exprimat și cu această ocazie nedumerirea față de intenția României de a gestiona acest centru.
Nu sunt înțeles intențiile creierii unui alt centru similar sub egida unui alt stat membru al Uniunii Europene și pentru noi acest lucru se prezintă fără sens, mai mult decât atât, deci inoportun. Considerăm noi că nu este cazul de a deschide competiții politice în deschiderea mai multor centri la acest subiect în Republica Moldova, la Chișinău.
În privința facilitării regimului de vize cu țările Uniunii Europene, o primă rundă în această problemă având loc pe 9 februarie, ministrul de externe s-a arătat optimist de perspectivele Republicii Moldova, dar obiectivul Chișinăului, potrivit lui, este nu numai obținerea de facilitări, facilități, ci liberalizarea completă a regimului de vize, un regim de care a beneficiat România și Bulgaria înainte de aderarea la Uniunea Europeană. Înainte să obțină însă facilitarea regimului de vize, Moldova trebuie să negocieze și să semneze un așa numit acord de readmisie, prin care se va obliga să-și aducă în țară cetățenii săi aflați ilegal în Uniunea Europeană. Andrei Strautan a evitat să dea un răspuns clar dacă Moldova își va asuma integral cheltuielile legate de readmisie. El a lăsat să se înțeleagă că Chișinăul speră totuși să obțină un sprijin în acest sens din partea țărilor Uniunii Europene. Șeful diplomației moldovene a mai declarat că Chișinăul nu pierde speranța că, după îndeplinirea planului de acțiuni cu Uniunea Europeană, Bruselul îi va oferi Moldovei aceeași perspectivă europeană pe care o au țările din Balcanii de Vest, țări ce se află cel mai aproape de admiterea în Uniunea Europeană.
Radu Bene a vrut să afle ce se știe pe străzile Chișinăului despre planul de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, așa că a întrebat câțiva trecători.
Nu am auzit, nici nu știu ce fel de plan ar putea să aibă în Moldova cu Uniunea Europeană.
Acest plan are deja 2 ani de zile. În ultimii 2 ani a simțit ceva schimbări pe direcția integrării europene?
Nu, dimpotrivă.
Mergem în altă direcție?
Da, în direcția opusă, cred eu. Da, așa și este. Înapoi mergem în jos, nici spre vest, nici spre est. Trece o resovietizare.
Ați auzit că Moldova are un plan de acțiuni cu Uniunea Europeană?
Da.
Acest plan are deja 2 ani de zile. Simțiți niște schimbări pe această direcție?
Nu sunt. Adică aveți o idee de că s-a îmbunătățit ceva? Eu cred că nu. În vorbi parcă se vorbește mult, însă în acțiune nu prea. Posibil că nu au interes.
Ce ar trebui să schimbe, după părerea noastră, ca să avansăm mai repede pe calea integrării europene, să ne apropiem mai ușor?
Mentalitatea noastră trebuie să fie schimbată în primul rând. Asta e cel mai de valoare. Dacă se va schimba mentalitatea tuturor, cei de sus până cei de jos, atunci noi mergem cu pași mai repede. Și interesul ca popor să trăiască o viață mai bună. Nu numai de vorbit că, iată, luptăm cu sărăcia, dar de acționat. Ar fi rușine să vorbim despre sărăcia asta tot timpul și să nu facem nimic, să nu întreprindem niciun pas.
Să trezească, probabil, conștiința națională și să-și dea seama că trebuie la început de unit cu România și pe urmă să intre în Uniunea Europeană. Că altfel, singur, așa, nu cred că mare realizare nu facem.
Iată, nouă ne-am mărit acum prețuri, deci, la serviciile comunale. Eu primez de pildă pensia 500, mi-a venit 600. Sprătesc. Unde e minimum meu de trai? Ia spuneți-mi, vă rog, cum eu sunt bătrână, în etate femeie. Și pot lucra bine, pot lucra, dacă mă îmbolnăvesc mâine pe mine, ce fac eu? Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu. Și în Moldova, în diopște, ceva strașnic, se duce spre catastrofă. Eu cred că moldovenii scălcați în picioare în Moldova. Noi nu avem dreptul nostru nici la limbă, nici în drept nu avem. Dar guvernul nostru crede că noi suntem profani sau nu știu, ne profanează în orice caz. Ultima vreme în Moldova nu se poate de trăit. Oamenii pleacă, dar eu nu pot pleca de pe orice seama atâția ani unde plec eu.
Делает, облагораживает. Здание красивое, все.
Parcă se face câte ceva, parcă încearcă să se amenajeze orașul, se construiesc clădiri frumoase, dar pe noi ne frământă creșterea tarifelor la căldură și gazele naturale. Ce o să facem? Nu știu. Asta ne doare mai mult.
Nu, nimic nu s-a schimbat. Rămânem pe loc. Unele cazuri și regresăm chiar.
Dar o părere aveți ce ar trebui să se schimbe?
Schimbe conducerea.
Păcă nici nu vină tăcouă.
Deocamdată nu vedem acțiuni serioase pe direcția integrării europene. Cel puțin populația nu simte nimic ceva de felul ăsta. Dar și guvernarea lucrează prost și nici nu se străduie. Ar trebui să se preocupe mai bine de îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor, să creeze locuri de muncă, să mărească salariile, să mai reducă impozitele.
Da, nalogii soответствующие.
Voci de pe străzile Chișinăului consemnate de corespondentul Europei Libere, Radu Benea.
Ascultați Ora Moldovei.
La Londra, premierul Tony Blair a anunțat miercuri că trupele britanice din sudul Irakului vor fi reduse cu aproape o pătrime. 1600 de militari vor fi repatriați în scurt timp, alți 500 până la sfârșitul anului. Cum a reacționat administrația americană? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Administrația Bush susține că este un semn pozitiv care se încadrează în strategia vizând stabilizarea Irakului. Aflată la Berlin, Condoleezza Rice a spus britanicii urmează planul în vigoare pentru Irak, care prevede transferarea responsabilităților de securitate către irachieni pe măsură ce situația o permite. Secretarul de stat a continuat, coaliția rămâne intactă, iar britanicii continuă să aibă mii de militari în Irak.
Din Japonia și Dick Cheney a spus că este o veste bună.
E El a spus, privesc către această decizie ca la o afirmare a faptului că există regiuni ale Irakului unde lucrurile merg bine, a declarat vicepreședintele Statelor Unite, care a continuat, am vorbit cu un prieten care și-a condus mașina de la Bagdad la Basra timp de 7 ore și a constatat că situația s-a îmbunătățit dramatic față de acum un an. Asta confirmă ideea britanicilor că au realizat progrese în sudul Irakului și că în consecință pot reduce efectivele.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela, în dialog cu Mircea Țicuden.
La București, Partidul Național Liberal, aflat la guvernare, a propus din nou retragerea trupelor române din Irak. Propunere respinsă din nou de președintele Traian Băsescu, relatează corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Tema retragerii soldaților români din Irak a fost reluată sub bagheta Partidului Național Liberal aflat la guvernare, după știrile referitoare la redimensionarea contingentului britanic. Aflat în război deschis cu președintele român, liberalii revin cu acest subiect într-un moment de criză politică majoră. Traian Băsescu, șeful statului român, socotește că România și-a asumat în 2002, atunci când a fost primită în NATO, responsabilități în cadrul Coaliției Internaționale Antiteroriste și că trebuie să rămână cu trupe în Irak atâta timp cât este nevoie.
România trebuie să-și mențină angajamentele asumate, deci punctul meu de vedere este că România va trebui să continue să-și respecte cuvântul dat la un moment dat, atunci când aveam mare nevoie de susținere americană pentru a intra în NATO.
Potrivit sondajelor de opinie, însă majoritatea românilor spun că România trebuie să-și cheme efectivele dislocate în Irak, deși această temă nu a fost dezbătută cu seriozitate niciodată, nici chiar în campaniile electorale din 2004. Astăvară, Partidul Național Liberal a forțat retragerea militarilor după ce conducerea liberală hotărâse în cadrul restrâns acest lucru. Pentru a-și asigura succesul, ministrul român al apărării de atunci a trimis și telegrame ambasadelor occidentale din București, anunțând că România este gata să-și retragă trupele din Irak, deși această hotărâre nu era una a statului român. În acest fel, liberalii, cu acceptul premierului, au pus de fapt sub semnul întrebării politica externă a țării. Între timp, responsabilul apărării a fost înlăturat, dar agenda publică a ignorat în continuare această problemă. Acum ea a fost reluată cu o miză mult mai mare în condițiile în care premierul liberal de la București și președintele, susținut acum doar de democrați, sunt într-un război complicat, iar Parlamentul va începe săptămâna viitoare procedura de suspendare a șefului statului. Retragerea celor 600 de soldați români din Irak printr-o hotărâre a Parlamentului este susținută de extremiști, conservatori, liberali și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Doar Partidul Social Democrat, aflat în opoziție, este mai evaziv, considerând că ar trebui să aibă loc o discuție serioasă, nepătimașă și neorientată după sondajele de opinie cu privire la retragerea trupelor, explicând că dezbaterea trebuie purtată în Parlament după consultarea cu aliații din NATO și cu respectarea angajamentelor României, angajamente care au fost luate în perioada guvernării social-democrate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ziarele de la București comentează astăzi în exclusivitate aproape disputa dintre președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu, după cum relatează și corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Presa de la București este și astăzi confiscată de disputele politice dintre președinte și premier, urmărite pe toate fronturile. Două comentarii se ocupă de deficitul de instinct politic de care ar fi dat dovadă Partidul Social Democrat atunci când s-a poziționat ca lider al coaliției antiprezidențiale, numele dat de presă grupului de formațiuni politice care se opun președintelui Traian Băsescu. Diagnosticul s-a conturat în momentul în care Curtea Constituțională a blocat două dintre inițiativele care loveau puternic în președinte și în echipa lui, informal vorbind. Referendumul de suspendare a șefului statului, în condiții modificate conjuntural de Parlament, și, respectiv, demiterea prin moțiune a ministrului de justiție Monica Macovei. Grigore Cartian, de la evenimentul zilei, susține că PSD a primit în acest fel lovituri năprasnice, dar că se încăpățânează să ducă mai departe acțiuni infantile. Am folosit sintagmele jurnalistului. Cristian Ghinea, în România Liberă, încearcă mai mult decât atât și anume să explice în ce constă greșeala PSD, în a nu fi ținut cont de trecutul recent al omului politic Traian Băsescu. Reamintind cum a făcut față actualul președinte blocajului PSD-ist pe când era primar de București, Ghinea ajunge la concluzia că, în povestea cu suspendarea, socialdemocrații au rămas cu bomba în brațe. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. Bugetarii protestează în Piața Operei cerând salarii decente. La Chișinău prețul locuințelor crește pentru al șaselea an consecutiv. Cum fac, dacă fac față adolescentele, presiunilor pieții și modei? Și cronica de fotbal semnată de Traian Ungureanu și prerevista presei de la Chișinău, acestea sunt numai câteva din subiectele pe care vi le propunem după buletinul de știri de la jumătatea orei.